Hej! Pozdravljene poslušalke, pozdravljeni poslušalci. Pred časom bi bila tema o gibanju otrok po moje nezanimiva, saj so se otroci ves čas gibali, premikali in na tak način raziskovali svet. V tem času pa mislim, da je precej drugače. Vsakodnevno slišim, da so otroci večino časa za računalniki, posledično izgubljajo na kondiciji, koordinaciji telesa in se redijo. V ta namen sem danes v drugo epizodo druge sezone podcasta Na sveti učiteljice Nine povabila osebno trenerko, ki uči tako starejše kot mlajše. Poleg športne pedagoginje je Natalija po poklicu tudi vzgojiteljica predšolskih otrok. Natalija je z nami delila veliko primerov z prakse in nam nanizala ogromno nasvetov, kako lahko z otrokom kvalitetno preživimo čas. Povedala nam je, kakšne težave opaža sama in pravi, da športni pedagogi temu času pravijo kar gibalna epidemija. Če vas zanima, koliko časa je dobro z otrokom preživeti zunaj, koliko časa se je dobro gibati in kakšni načini vaj so dobrodošli, prisluhnite najnemu pogovoru. V tej epizodi pa Natalija prvič javno pove tudi novo novičko. Če si želiš, da bi te drug teden v tvoji knjižnici podcastov čakala nova epizoda, potem se prijavi na ta podcast. Hvala vam za vsa sporočila in pozitivne besede. Skupaj rastemo in zmoremo vse. Lepo vas vabim k poslušanju. Živjo, Natalija.
O, zdravo, Nina, živjo.
Daj mi povej, kako si kaj in kako si začela tole leto? A si z zagonom ali si v kakšni taki slabi energiji zakorakala v novo leto?
Jaz sem v redu, hvala, Nina. Kako si ti, kaj mi še prej povej?
Ja, super sem. Lej, no, vesela sem, da se je začelo novo leto in da kot neka taka nevidna prelomnica se meni zdi in rada imam take prelomnice, da sama sebe malo motiviram pa spodbudim.
No, evo, to pa je bilo zelo lepo zaslišati. Ja, tudi jaz sem fajn, sem kar uspešno, veselo in zadovoljno zakorakala v novo leto, zato ker sem, da se pohvalim, obkljukala vse lanske cilje, jih dosegla, tako da sem res čisto samozavestno vstopila v novo leto, za katero verjamem, da bo kar eno res dobro leto.
Bravo, super. Vsi obkljukani cilji, to je pa lepo slišati.
Ja. Ale.
Ja. Kako bi sama sebe opisala? Kaj bi rekla, da so tvoja močna področja?
Ful dobro vprašanje. Kako bi sama sebe opisala? Ja, jaz bi se opisala kot eno kar močno in samozavestno žensko. In kar si tudi jaz kot mojo afirmacijo dnevno prigovarjam, je to, da sem samozavestna ženska, ki točno ve, kaj želi, kaj bi rada in s tem tudi, kam grem, kakšni so moji cilji in želje. In če grem naprej iz tega opisa, ki deluje kar tako močno in samozavestno, bom tudi to rekla, da je neka moč, neko močno moje področje. Jaz rada rečem, da je to moj takt, ki me pelje naprej v življenju, in da z njegovo pomočjo res sama sebi verjamem, si zaupam, da lahko naredim karkoli si želim. Ali je to recimo na poslovnem področju, ker pač se ukvarjam z osebnim trenerstvom, vadbami, online programi, da si zaupam, da to, kar delam, da res dobro delam, da je to v redu, prav, da je to nekaj, kar recimo ženske potrebujejo. Tudi otroci, kar delam z otroki, in dejansko me to vodi naprej. Tudi recimo, kar se tiče dela doma, imam dve mali punčki, pričakujemo tretjega otroka na poletje in dejansko je to tista moč, samozaupanje, ki me dela tudi mirno, da je vse ok.
Super in čestitam.
Hvala, Nina.
Veš kaj, ki si rekla, da si samozavestna in močna. Ja. Se mi je porodilo še eno vprašanje, ki bi se lahko mogoče marsikateri poslušalki in poslušalcu. Jaz tebe poznam in vem, da vem odgovor na to vprašanje, ampak da še ti drugim odgovoriš. To, da si ti samozavestna in močna in greš s to svojo samozavestjo do cilja, ne pomeni, da nisi fleksibilna in ne pomeni, da se ne prilagodiš okolici. A ne? Jaz te zaznavam kot močno, samozavestno, vendar, če je potrebno, se pa prilagodiš, sprostiš in narediš tudi kakšen ovinek, če je pač takrat potreben, da priješ do tega cilja.
Absolutno. Zelo fajn, da si me to vprašala, hvala. Ja, življenje ni samo ena pot in dejansko so sponji in paci. Jaz kot judijska rada rečem, pri judu veliko pademo enako v življenju in tako kot v judu se tudi v življenju moramo znati obrati. Če je kaka ovira ali gremo mimo nje, jo prestopimo, preskočimo, v glavnem življenje se treba pa tudi marsičemu prilagajati. Kot mama, kot ženska, tak da ja. Prilagodljivost je tudi neka taka vrlina, ki se mi zdi, da jo res moramo imeti tudi cilj ljudje, da lahko mirno stopamo po svoji poti. No?
Res je, točno tako. Prej si že povedala, da si osebna trenerka,
ja.
Ampak poleg tega pa nisi le osebna trenerka za starejše, ampak vem, da učiš tudi mlade in otroke.
Ja.
A lahko mogoče kaj več o tem poveš, pa če mogoče, kateri izziv bi izpostavila, da je pri tem zate največji izziv pri učenju otrok?
Super vprašanje. Ja, jaz se ne ukvarjam samo z vadbami za ženske, za mamice, ampak sem tudi kar aktivna, kar se tiče gibanja otrok, poučevanja otrok, učim tako predšolske otroke, ker imam tudi vzgojiteljsko šolo, tako da sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Pa tudi nadomeščam v eni osnovni šoli, kjer pač sem z otroki prve triade. In pri obeh, recimo, skupinah opažam, da je največji izziv otrok dejansko jih pritegniti za vadbo. Da lahko nekako normalno speljamo celo učno uro, recimo govorimo o 45 minutah, da so otroci nekako organizirani v poučevanje z ciljem dosega cilja. To je meni predstavlja največji izziv, kar se tiče recimo vrtca, ponavadi jih jaz uvedem v gibanje, v ogrevanje za neko pravljico, ali pa imam kak čarobni prah, otroci zaprejo oči in jaz na njih vržem ta čarobni prah in jim povem, o čem bomo danes delali. Dejansko nekako recimo pri predšolskih otrokih, ki jim pač domišljija res nenormalno deluje, na ta način tudi speljamo tisto učno uro, ne glede na to, ali delamo recimo naravne oblike gibanja, ali delamo na gimnastiki, atletiki, na igrah z žogo, skozi imam pač nek enak pristop na začetku. Potem recimo rada delam tudi za predšolske otroke kake pravlične poligone. V decembru letos žal pač ni bilo možna ta izvedba zaradi zaprtja. Otroci obožujejo recimo božični poligon. Za veliko noč imamo veliko nočni poligon, ki je poln zajcev. In otroci se zopet spremenijo in jih nekako pritegnem, da se lahko recimo ta ura normalno spelje. Kaj mislim s tem z normalno? Dejansko, da vidim, da so otroci nasmejani, da jim hitro mine, da brez problema izvajajo vaje, ki pač tudi za njih pomeni neka prepreka za dosego cilja, ki ga imamo v tisti učni uri za dosežek. Tako da to je neki največji izziv, da sem jaz recimo kot vzgojitelj ali pa kot nek trener, da imam na koncu uro, wow, učiteljica, super je bilo, a to hitro je minilo, recimo, če imamo popodansko dejavnost, da dejansko vidim, da otroci noče i domov. In to mi je tisto, kar recimo sama jaz rada vidim. In to je tudi največji izziv, da je učitelj sposoben uro speljati tako, da otrokom ni dolg čas.
Ja, se strinjam, da otroke pritegnemo in da ostanejo v bistvu v tej, da so celo uro motivirani.
Motivirani, to. Recimo, zdaj, če se malo pomaknem na prvo triado, torej prvega do tretjega razreda, v prvi razred še imam nek podoben način dela, otroci še živijo v teh pravljicah, še uporabljam, recimo ta pravlični prah, pa neke podobne zadeve. Čeprav recimo že opažam, da pa zelo radi imajo tekmovanja, recimo predvsem v drugem, tretjem razredu, na nek tak način, da se spodbujajo, da recimo kakšne igre z žogo, ko imamo, jih razporedim v dve vrsti in tekmujemo, katera skupina bo žogo brez problema kotalila, odbijala tja in nazaj od prvega do zadnjega učenca. Naprimer. In to otroci nenormalno uživajo, navijajo, kričijo in je res neko pravo vzdušje. Potem recimo za prvo triado tudi mogoče kakšni poligoni, ampak tudi njim primerni, prilagodljivi, predvsem recimo druga, tretja triada, ko so otroci že malo bolj sposobni in tudi malo bolj zahtevnejši, da jim ne damo recimo prelahkih nalog.
Prej si omenila tekmovalnost. Kako pa se spopadaš z otrokom, če si imela kdaj kakšen tak primer, je preveč tekmovalen, ker vemo, da je zdrava tekmovalnost zelo fajn za otroke, ampak otrok, ki noče in ne more sprejeti poraza. Kako reagiraš v takem primeru?
Dobro vprašanje. Sicer te prakse nimam v večini, se mi je pa že zgodilo, da sem imela takega otroka in v glavnem je bila takrat moja naloga, da smo se malo pomirili, da otroku posebej razložiš, da gre to za ekipo, da pri ekipi pač ekipa deluje skupaj, da pa recimo imamo tudi športe, kjer se lahko bo on tamle izkazal kot individualni šport in dejansko na tak način sem videla, da je to ful pomirilo. Da je videl, da tam, kjer je on sam bo ladal vse od sebe, ne rabi druge kriviti, medtem kot ekipa mora pač skup držati. V tistem trenutku, ko vidiš otroka, se veliko kaj spomneš, znaš tiste besede najti, ga znaš potolažiti, se mi pa zdi, da je to čisto odvisno zdaj, kakšen otrok je to. In spet na drug način.
Ja, seveda, vsakega posameznika je odvisno. Ne? In ja, se mi zdi pa, da je res fajn, da se in posebi z njim pogovori in tudi kot celoten razred oziroma skupino, da se o tem govori in da se pove, da v ekipi je lahko močen člen, ki močno pomaga ekipi, ampak najbolj močno se pa pomaga tako, da se sodeluje.
Točno tako, ja. Tule bi mogoče izpostavila, recimo, kar se meni zdi zelo, zelo pomembno, da zna učitelj, da on čuti tolažbo in neko enakovrednost in ne tisto, da učitelj dela navzdol, ker to že pomeni neka višja stopnja, neka, aha, jaz sem več, on je manj, itak sem zgubo.
Ja, pa tudi mogoče, da učitelj pove kakšno svojo izkušnjo, ki se mu je zgodila. Ali pa mogoče izkušnjo njegovega sošolca, ki so bili ki je bil v taki poziciji, kot je zdaj on, in kako ga je ona čutila in na tak način. Ne? Ja, to bi ti rekla, ja, da se z otrokom poistovetimo, da razume, da ga mi razumemo in da smo z njim ne proti njemu.
Da smo z njim ne proti njemu, ja.
V medijih lahko zadnje čase poslušamo veliko o prekomerno težkih otrocih, sploh zaradi tega, kar se pač zdaj dogaja, da je korona, da so otroci doma in s tem tudi težavo o premalo gibanja in podobnih rečeh. A tudi mogoče sama opažaš, da se je to zgodilo in da zna biti to mogoče tudi v prihodnje težava celotne družbe.
Ja, dobro vprašanje. Zdaj, tako je veliko kdo, ki smo v tem, v tej industriji športni, no, se reče, radi rečemo, da je to nova epidemija. Negibanje in ta stvar, nezdrav življenjski slog. Recimo, ko so se spomladi zopet odprle šole, pa ko smo recimo lahko trenerji zopet začeli delati nazaj v klubu, smo videli ogromne razlike. Nina, jaz ti povem, da si nisem sama pri sebi mislila, da se lahko v tako kratkem času zgodi kaj takega. Res ne. In sem bila prav šokirana.
To sva se že pogovarjali enkrat prej, a ne?
Ja.
Kako nisem mogla razumeti, da je že sama koordinacija rok, nog in celotnega telesa se totalno spremenila. Ne?
Res. Mislim, da bi mi kdo to že prej rekel, da reka, da ne se heci, to ne more biti res. Ampak dejansko se je res zgodilo. In katastrofa, no, kar smo opazili dejansko, je bil upad vzdržljivosti, torej kondicije, ker pač otroci niso migali, ni prišlo niti do nekega pospešenega srčnega utripa, da bi recimo, ali pa do globokega vdiha, da bi delali na kapaciteti pljučk, tako da smo res opazili nek upad tudi kondicije, potem pa predvsem koordinacije tudi. Pa to ne govorim zdaj o kakih težkih nalogah, ampak o nekih osnovnih nalogah. Teda smo bili dejansko res šokirani, tudi motivacija ni bilo tiste ta prave, vse je bilo tek na pol, ali kak bi rekla, teda smo imeli recimo kar veliko dela, da smo otroke spet nazaj motivirali z raznimi igrami, s pripomočki v igrah. Predvsem se je bilo veliko pat med otroki starimi 9-10-11 let, ker to, ti otroci veljajo tudi za neke skupine, ki imajo res velike potrebe po gibanju, po razvijanju, raziskovanju samega sebe, kar se tiče glede gibanja in je bil kar velik upad.
In potem ravno, ko ste prišli do tega, da ste jih motivirali, se je spet vse skupaj zaprlo, a ne?
Ja, tako da me prav zanima, kaj bo zdaj. Nina, zdaj pa samo le, da je skočil, ko me Sara neka kliče, bom zrezal.
Prav. Zmenjeno. Vedno mi je zabavno gostiti mamice, ker se vedno dogajajo take reči, da morajo kam počiti. Tako da, evo, zdaj prihaja nazaj. Kaj pa predlagaš staršem, ki imajo majhne otroke, oziroma lahko tudi rečeva osnovnošolske otroke, na kakšen način otroke motivirati in kakšna bi bila zadostna količina gibanja dnevno?
Aha, svetovno. Ok, zdaj bom tek rekla, jaz rada rečem, da ne bodimo kot starš pametni, pa da otroka silimo v neko gibanje, če mu sami nismo za ta vzor. Tek da, kar se tiče recimo manjših vrčevskih otrok ali pa recimo rečemo otrok prve triade, lahko starši telovadimo skupaj za svojimi otroki. To se mi zdi pomembno, zato ker bo otrok videl, da tudi mama to dela ali oče, in bo tudi lažje upeljan v gib. Jaz ful poudarjam in res tudi učim starše, mamice, predvsem, ker delam z mamicam, da naj nimajo tisto uro telovadbe za nekaj, kar je groznega, za kar se je treba pripraviti, ampak naj bo to nekaj zabavnega. Za otroka je to zabava. Otrok pregiba na dan. Če ta mali otroček zapleše, star 3, 4, 5 let, to bom bo srček bil 100 na uro.
Ja,
mi pa recimo ta starejši, ker rabimo, to bom pol povedala, kar si me tudi vprašala, pač v tistem trenutku ob kuhanju kosila malo pomigamo zraven zato, da otroku pokažemo, da bo on nadaljeval tistih 45 minut recimo z plesom. Kaj recimo smo tudi, sem doma opazila, imamo recimo kake tiste velike žoge, debele žoge, jaz rečem, gimnastične žoge, ali pa recimo, če so doma kake mehke žoge, balonarke, se lahko recimo po tleh tudi podajamo žoge, potalimo, otrok razvija, spet neko motoriko prijemanja, koordinacijo, leta za žogo, to se lahko gremo tako tisti, ki živimo v hiši kot v stanovanju, usedemo se na tleh, noge na raznici, podajamo žoge. Pač to zdaj govorim tisto, kar se lahko dela doma, da otroka zamotimo, da se nekako razvija, da pride do koordinacije, kar smo prej videli, da je upadlo. Za srčno-žilni sistem bomo tudi prišle recimo ideje, ki jih lahko še izvajamo doma ali pred blokom ali v hiši, so razni poligončki, preskakovanje kamenčkov, vožnja slaloma, ne vem, stopiš gor na nek kamen, na štor, na vejo, hodiš po eni veji, razvijaš ravnoteže in tako naprej. To se lahko dela tudi doma, naše dve ustvarjata iz blazin, iz polštov, iz koutrov, iz nida nisi, dejansko sami sestavita nek poligon in dejansko s tem delata tudi na možgančkih. Ogromno stvari je, ker recimo, te ko smo že prej omenili, otroci imajo tako domišljijo, ko recimo kaša nas odrasle, ker pa smo že malo omejeni glede tega, no, kak ne rečem, ne mislim nič slabega, ampak otroci se lažje igrajo 1, 2, 3. Tako da dejansko je tudi naša naloga, zdaj, ko so otroci doma, da jih pustimo pri tej ustvarjalnosti. V teh otrocih, ko so še mali, je velik podarek na srčno-žilnem sistemu, pač bolj ko pa recimo na tisti pravi moči. Otrok mora zdaj delati na pljučkah, na ventilaciji pljučk, da se fajn razvijajo, da dobi neko kondicijo, vzdržljivost. Zato je tudi pomembno, da imamo recimo v dnevu tudi dejavnosti, kjer se bo otrok fajn zadihal. da se bo pljučka predihala, ali kako naj povem bolj enostavno. Recimo, zdaj, ko je sneg, gremo ven. Otroci zelo radi hodijo po snegu, lahko nastavimo kake kamenčke, naj tam leteka poligon po ravni cesti. Karkoli, naprimer, lahko se kepa skupaj z nami in se lovimo. Toliko, da se recimo otrokova pljučka, da se telo res nadiha svežega zraka in posledično bo tudi bolj utrujen.
Ja. Kaj pa bi rekla, kolikšna količina takega načina gibanja je potrebna na dan?
Ja, zdaj tako je. Za otroke vemo, da so radi v akciji. Zdaj, da se priporoča minimum od 60 minut, torej od 1 ure do 180 minut, 3 ure. Zdaj, preden bo katero imamo kap, naj zdaj tule malo razložim. To se čuje, wow, 180 minut na dan, to ne gre, nimam časa. Zdaj pa bodimo realne, naprimer, gremo ven, eno uro smo zjutraj oziroma do poldan zunaj, pa da se otrok fajn zaigra, mine 90 minut, 1, 2, 3. To vemo vse, ki gremo ven, za otroki, ena ura smo sigurno zunaj. In da naredimo to še popoldan, pa zadostimo nekje do 3 ur. Ne zdaj to mislimo, 180 minut recimo na enkrat, ker to je veliko, niti otrok ne bo zdržal 3 ure, ali pa tudi, no, ali pa recimo tudi se sami spomnimo, ko gremo v park, so igrala, kaj je ena ura otrokom? Nič. Ena ura pa po 2 uri hitro mineta in to recimo lahko kljukamo, da smo poskrbeli, da otrok res bil dovolj na zraku, da se je razgibal, da je gibal, da se je razvijal in smo lahko pomerjeni. Recimo prej, ko sem tudi rekla, da sama veliko poudarjam tudi, da je treba kot starš otroku pokazati, da je gibanje zabavno, da to ni nekaj težkega, da ne rabi se za to posebej pripravljati, da se otroka lahko vključi zraven v gibanje, starš k temu sodeluje, seveda je pa tudi pomembno, da si znamo kot starš vzeti čas zase, posebej zdaj, zato da, jaz to rečem, šport je naravni antistres. In recimo za starejše, oziroma za nas odrasle in mladostnike, se priporoča 150 minut na teden. Neke minimalne ali pa srednje intenzivnosti. Če pa recimo bi že radi svoje zdravje izboljšali, pa to malo bolj dvignemo in gremo iz 150 minut na 300 minut zmerne intenzivnosti v enem tednu. Zdaj, če to porazdelimo na dan, pride to nekje tak do 30 minut gibanja, da se gibamo na svežem zraku, ali je to hitra hoja, nordijska hoja. Tule bi mogoče rada poudarila, da tudi ko gremo na sprehod, da naj res ne hodimo kot polži. Dajmo tule malo življenja ven pokazati, šli smo na zrak za to, da naredimo nekaj za sebe, da telo predramimo, da mu damo kisik, da aktiviramo pljučka in vse, kar imamo. In da res damo malo življenja ven. Hitra hoja, mogoče malo hoje, malo teka, otrok bo delal to skupaj z nami. Ko pa ni snega, pa lahko gremo na kolo, na skiro, na rolanje, tako da ni omejitev. No.
Zdaj mi pa povej, kaj tebi pomeni znanje in učenje?
Torej, znanje je za mene neka vrlina, ki jo imam, ki sem si jo pridobila in ki je moja in nihče ne more vzeti. In več znanja, ko imam tudi bolj samozavestno, bom stopala po svetu. Ne, da bom že stopala. Učenje pa za mene pomeni pridobivanje novega znanja, ki mi bo pomagal uresničiti nek cilj, naprimer, ali pa za katerega bom mogoče tudi še bolj samozavestna, kot pa sem. Gre pa tudi za neko izpopolnjevanje samega sebe.
In v prejšnjem podcastu je Tjaša rekla in v bistvu ti si zdaj z drugimi besedami povedala, da nam odpira nova vrata.
Tako.
A ne? Kakšni so tvoji cilji in kakšne so tvoje sanje? Da ti povem, kaj meni pomeni cilj in kaj meni pomenijo sanje.
Dej, da čujem.
Ja, meni sanje pomenijo nekaj, kar se mi trenutno ne zdi niti približno uresničljivo, ampak si pa nekaj res močno želim. Cilji pa so majhni koraki do teh sanj.
Nina, jaz ne bi povedala čist nič drugače. Zakaj ne? Zato, ker recimo sama kar delam kot diplomirana športna trenerka, mi je zelo, zelo pomembno, da ženske tudi motiviram. In pri mojemu delu je veliko govora o željah, o sanjah in o ciljah. In recimo, kar se tiče mojega osebnega trenerstva, tudi za vsako žensko posebej začnemo, da mi ona na knjižico, ki jo prejme od mene, točno napiše svoje želje oziroma sanje in cilje. In potem tudi tule nadgrajujemo mi dve in si sledimo. Tako da dejansko bi se strinjala s tem, ker sama veliko dam na to, na razliko želja, cilj pa sanje. In bi isto rekla. Jaz vedno rečem, tudi recimo, kar se tiče vadbe, preoblikovanja postave, hujšanja, ko je največja napaka, recimo ženske, da se zaleti vse naenkrat z dietami, z vadbo na pulku po 2 tednih, 3 tednih odneha, da vedno začnemo step by step, oziroma ali poznaš rek kamen na kamen palača.
Tako.
Tako. To recimo tudi poudarjam pri otrokih, ko se učimo recimo kaj pri gimnastiki, nove gimnastične elemente, ko pa pa ne znam, pa tega nikoli ne bom znal ali pa znala. Postopoma in dansko osvojimo.
Ja, in dati zagon otroku in verjeti van in potem bo posledično tudi on vas verjel.
Tako, Nina, zdaj, če se lahko bom se za malenko svrnala nazaj, ker to sem hotela tudi povedati, da recimo gibanje, da otroku res pustimo, da mogoče naredi kake čire čare doma, je predvsem tudi pomembno iz vidika razvijanja možganov. Gibanje ni samo tisto, da zašvicamo, da se fajn počutimo, da poskrbimo za zdravje, ampak ima tudi velike povezave za razvoj naših možganov. Med samim gibanjem se aktivirajo živčno-mišične povezave, možgani delajo na polno, zato ker otrok dejansko razvija sam sebe, se uči novih izzivov, nekih novih nalog, ki jih recimo, če govorimo o poligonu ali pa o čemerkoli, želi uspešno rešiti. In vse te dejavnosti, ki se otrok nauči, mislim, ki se ga nauči kot otrok in ki jih uspešno osvoji, mu bojo prišle prav tudi v kasnejšem življenju, v mladostništvu in v odraslosti. In tudi dokazano je, da česar otrok recimo ni uspešno osvojil v teh letih, da je kasneje, so tudi težave. Tako da vsem staršem res na srce polagam, vsi smo v tem, vem, da je včasih težko, pa da se nam ne ljubi, ampak se mi zdi, da imamo toliko moči, da se res pravimo o gibanju, da mogoče včasih tudi otroke pustimo, da se razvijajo, uporabijo svojo domišljijo tudi doma, ali v hiši, ali v stanovanju. Tudi zaradi teh povezav v možganjih, v sami motoriki, ker dejansko to delamo otroko, eno lepo prihodno za naprej.
Ja, res, tudi sama opažam, recimo pri ponavljanju snovi ali pa usvajanju nove snovi, veliko krat sploh recimo matematiko povezujem z gibanjem.
Gibanjem, ja.
Jaz toliko krat naredim v razredu ali pa na temle igrišču, kakšen kviz, kjer morajo teči gor, dol, iskati račune, jih polagati skupaj, recimo. Tudi zadnjič sem na Instagramu povedala en primer za vajo poštevanke, da otroku damo možnost, da uporabi tudi svoje telo in s tem ne razmišlja sem, koliko je to težko, ampak uživa v temu. Tako. In potem bo tudi posledično, tako kot si rekla, te povezave bodo hitrejše, bolj učinkovite in dolgotrajnejše.
Naprimer, pri otrokih vrčestih prva triada, recimo delamo mi, naredimo z rokami ali pa nogami črko A. Kako bi naredili črko I? Podskočite za 2 koraka in naredite, ne vem, črko T. Naprimer, je že povezava gibanja z slovenščino. Lahko se dejansko se gre tudi že matematika. 2 poskoka naprej, nazaj, levo, desno.
Tako.
Tako da gibanje ni samo tisto, da se res zadihamo, zašvicamo, kar večina misli, da je, ampak je veliko, veliko več, kot pa samo to.
Na tej točki bi tudi končala najin pogovor. Hvala ti za pogovor pred tem pogovorom. Se imam vedno lepo s tabo, ko se pogovarjava. Nič, lepo bodi in lep prostanek dneva ti želim.
Nina, hvala tudi tebi, da si me povabila, res sem počašena, da smo imeli ta pogovor in lep prostanek dneva tudi tebi.
Adio.
Čau.